Qalampirdan gapiramiz. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo yozgi transfer oynasida klubini o'zgartirishi mumkin. Bu haqda Tutto Sport xabar bergan. Manbaning xabariga ko'ra, 36 yoshli portugaliyalik Bianconerilar keyingi mavsumda Chempionlar Ligasiga chiqa olmasa, hozirgi jamoasini tark etmoqchi. Italiya chempionatidagi 33 turdan so'ng Juventus aktivida 66 ochko bilan turnir jadvalida 4-chi o'rinda turibdi. Shuningdek, Napoli va Milanda ham shunchadan ochko bor. Dastlabki 4 o'rin Yevropaning asosiy musobaqasida o'ynash huquqini beradi. Ronaldo asosiy yulduzi Kylian Mbappeni yo'qotish mumkin bo'lgan Fransiyaning Paris Saint-Germain'i yoki 2003-2009 yilgacha o'ynagan Angliyaning Manchester United'iga o'tishi mumkin. Joriy mavsumda Ronaldo barcha turnirda 39 ta o'yin o'tkazib, 32 ta gol urdi va 4 ta golli pas berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.